Jeste li slušali ovaj film? Minuti 30 sekundi posle ponoći. Dobro veče, jeste li slušali ovaj film? Naravno, krenulo je još jedno izdanje emisije u kojoj se bavimo filmskom muzikom, malo pretresemo i neke vesti sveta filma, ali kažem, filmska muzika je na neki način u prvom planu. Večeras sa vama Nenad Gnjanović Trkulja, Žarko Vladetić i Vladimir Todorović. I naravno, za početak slušali smo Charlesa Bernsteina, njegovu kompoziciju i njegovu glavnu temu iz čuvenog filma Strava u ulici Brestova iz 1984. godine. Nažalost, jedan tužan povod, imali ste prilike već da čujete da je umro legendarni horror reditelj Wes Craven, čovek koji je stajao iza franšiza kao što su recimo Vrisak ili upravo pomenuta Strava u ulici Brestova. On je preminuo u nedelju, bolove od raka mozga, umro u 76. godini i dakle, to je čovek koji je oživeo čuvenog Fredija Krugera u Stravi ulici Brestova, pomogao recimo tada malo poznatom Johnnyu Deppu da započne karijeru, režirao sva tri filma iz Vrisak serijala, a onaj prvi iz 1996. godine koji je pokrenuo trilogiju dobio je MTV nagradu za najbolji film. Još ćemo se malo pozabaviti likom i delom Wesa Cravena, ali ajmo već kad smo već pomenuli Frisak iz 1996. godine da čujemo jednu muziku iz tog filma, grupa Republika i Drop Dead Gorgeous.
Not joking, this thing is broken, but when I
15 minuta posle ponoći, dakle, grupa Republika i Drop Dead Gorgeous, eto, podsjetili smo se Vriska, 1996. godina, a u znak sećanja, naravno, na preminulog reditelja Vesa Krevena, pre svega poznatog po hororima. Njegova karijera je trajala 4 decenije, snimio je, recimo, i filmove kao što su Poslednja kuća sleva, Vampir u Brooklynu, Brda imaju oči i mnoge druge. Kažem, pre svega, naravno, horror žanr, ali nije opet bio isključivo vezan samo za horror žanr. Recimo, snimio onaj poprilično interesantan film iz 1999. godine, Muzika srca, ako se beše ne varam, to je priča o jednoj školi u onako ne baš najbogatijem kraju, gde jedna žena pokušava, dakle, da održi program časova violine. Naravno, u glavnoj ulazi Meryl Streep, međutim, Meryl Streep, za razliku od nekih drugih filmova, ovde ne peva, ali, eto, Meryl Streep je, zahvaljujući toj ulazi, dobila nominaciju za Oscara za najbolju glumicu, a mi ćemo se, eto, malo prisetiti ovog filma, dakle, iz 1999. godine, s tim što ćemo slušati muziku koju su radili NSYNC i Gloria Estefan i koja se naravno zove kao i sam naziv filma Music of My Heart.
Help me to fly, help me to free.
jeste li slušali ovaj film. 16 minuta posle ponoći, tako smo se podsjetili 1999. godine i filma Music of the Heart. Naravno, 064-0202-200 otvoren za vaše SMS-ove, za vaše predloge, koju to filmsku muziku da slušamo. Večeras ćemo se tamo pred kraj, naravno, posvetiti malo vašim predlozima, a vi sad slobodno, ako vam nešto padne na pamet, javite nam, prisjetite se neke muzike iz nekog interesantnog filma. Ima toga, naravno, dosta, a mi ćemo se sad malo samo okrenuti američkoj listi najgledanijih, gde je treću nedelju za redom na prvom mestu Straight Out Compton ili ti Pravo iz Comptona. Pričali smo već o ovom filmu, dakle, jedna biografska priča o grupi Niggers with Attitude. Dakle, to je kraj 80-ih, uspon i pad ove grupe. Film je zaradio za protekli vikend 13,2 miliona dolara, došao ukupno do 134 miliona dolara i, kao što je bilo najavljeno pre nekoliko dana, ovim postao najuspešnija filmska muzička biografija svih vremena. Do sada je to bio Walk the Line, dakle, muzička priča o Johnny Cashu iz 2005. godine, koja je, makar što se zarade tiče, imala 119 miliona dolara, međutim, eto, priča o grupi Niggers with Attitude na prvom mestu. Naročito je jak utisak na gledaoca ostavila cela ona priča o nasilju policije krajem 80-ih godina, koja je aktualizowana sa najnovijim dešavanjima. Mi smo prošle nedelje slušali pesmu upravo naslovnu Straight Out of Compton, međutim večeras slušamo najproblematičniju pesmu kada je reč o grupi Niggers with Attitude, koja i dan danas u Americi izaziva kontroverze i koja je opet bila u žiži, da tako kažemo, interesovanja i kritike dela javnosti. Možete da pretpostavite o kojoj numeri je reč. Onim koji su jole malo pratili rap scenu znaju da Niggers with Attitude imaju numeru koja se zove Fuck the Police. Slušamo upravo sada. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre resigning. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. You will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up and we'll go at it, punk.
punk and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gat. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
To the stand and tell the jury how you feel about this bullshit.
I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, because my identity by itself causes violence. No behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun in the badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here, the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and it's on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling up the eight, he'll be the one that I take out. And then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police.
The verdict. Jury has found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker.
Wait, that's a lie. That's a goddamn lie.
Get him out of here.
I want justice.
Get him the fuck out of my face.
...24 minuta posle ponoći, šta fali maturom filmu Paris, Texas i soundtracku, ne fali ništa, ako je to predlog, ići će pre ili kasnije, pa onda pozdrav, nisam skoro čula Son of the Preacher Man iz Pulp Fictiona, jer ok, Sylvia, ok. Ice-T, gledao sam dokumentarac zaista davno, Los Angeles i crnačka geta, ona je straobalno i kaže, sviđa mi se muzika iz filma Top Gun, to jeste grupa Berlin, i još jedna stvar od Brian Adams iz filma Robin Hood, pozdrav za najbolji radio na svetu, Dejan iz Čačka, hvala Dejane, sve ćemo mi lepo da zapišemo i onda sledeće nedelje, pa za dve i tako dalje, sve ćemo mi to gledati da se prisjetimo ovih filmova. E, a da nastavimo sada priču o listi najgledanijih u Americi, o novitetima. Dakle, Straight Out of Compton je opet bio u žiži interesovanja, dakle, zato što je uspio i treću nedelju za redom da bude najgledaniji i to je, boga mi, ove godine uspelo samo još, ako se ne varam, još jednom filmu, ali dobro, sad trenutno nebitno, ne mogu da se setim ko je još ove godine imao te tako dobar start. Međutim, dosta je pažnje bilo usmereno na film koji je završio na mestu broj 2, War Room, sa 11 miliona dolara, zato što je to jedna hrišćanska, da tako kažemo, tema. Najavlja se kao film gde je molitva jako bitno i moćno oružje u jednoj porodičnoj drami. Dakle, film je zaradio 11 miliona dolara, što je duplo više od onog prognoziranog, da bi to ovo nekih 1100 bioskopa, pa je i to dodatno razlog za Sony da slavi, zato što je film svega koštao 3 miliona dolara, prema tome već je tri puta povratio svoj novac. A takođe ovaj film reafirmiše taj potencijal publike koja je okrenuta hrišćanstvu i tim pričama, kao što su recimo ranije filme God's Not Dead, Heaven is for Real i tako dalje i tako dalje. Prema tome biće interesantno vidjeti kako će ovaj film da napreduje i da prođe tokom narednih nedelja. Kao ilustraciju iz ovog filma o jednoj porodici koja na izgled je sve u redu, a brak kreće da se raspada i sad šta se dalje dešava, slušat ćemo Mandisu i numeru Press On, muzika iz filma War Room. Tačno pola jedan. Jeste li slušali ovaj film? Emisija Natalas u Beograda 202, gde se to trenutno bavimo nekim novitetima u bioskopima Amerike, ali i ostatka sveta. I sada dolazimo do jednog trilera o američkoj porodici koja se našla usred jednog vojnog puča u jednoj azijskoj zemlji. Film se zove No Escape i na četvrtom je mestu liste najgledanijih u Americi sa 8,2 miliona dolara, nekih 3300 bioskopa, popriličan broj sala, dakle relativno slaba zarada, ali to distributeru ne smeta. Weinstein kompanija uložila 5 miliona dolara u ovaj film, dakle već je zaradila, i toliko o tom. Film je već dospeo onako na udar kritike zbog prikazivanja nekih stereotipnih situacija vezanih za zemlje koje nisu Amerika, ali dobro, to je u principu uobičajeno. Interesantna muzika u ovom filmu, a mi ćemo sad upravo slušati Kenija Rogersa, poznata pesma Ruby Don't Take Your Love to Town, koja je iskorišćena i u filmu No Escape.
You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.
contemplating going out somewhere. The shadow on the wall tells me the sun is going down. Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, really I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around.
Minuta posle pola jedan, SMS je stigao od gospodina Jovanovića, kaže, film Jima Jarmusha Down by Law, uvodna tema, ne znam da li je neko radio muziku ili je on biro, mada mislim da je verovatno ovo drugo. Ja koliko se sećam, Jim Jarmusch imao nekoliko kompozicija u ovom filmu, moguće naravno sada postoji kompozitor koji je uradio neke teme, a sad da li ćemo pogoditi baš šta je uvodna tema, dobro, pronaći ćemo film pa ćemo da pogledamo, pa ćemo da vidimo da li možemo to da prepoznamo, ali u svakom slučaju tu je sigurno nekoliko pesama Toma Vejca u tom filmu. Dobro, i dalje idemo, još samo malo ćemo se zadržati na američkoj listi najgledanijih i vreme je za jedan katastrofalan promašaj. Već smo najavljivali prošle nedelje da će novitet od koga se prvo dosta očekivalo, to je film We Are Your Friends mladog Zaka Efrona, koji je briljirao u srednjoškolskom muziklu, tu je postao zvezda, pa se onda odao porocima, pa se onda lečio od istih. U svakom slučaju, priča o elektronskoj muzici, DJ-u mladom koji želi da uspe. 2300 bioskopa, zarada od samo 1.800.000 dolara, što je prema analitičarima i podacima najslabiji start nekog holivudskog filma koji je ušao u više od 2000 bioskopskih sala. Svega 772 dolara po sali, to je katastrofalan rezultat. 16. mesto, studio razočaran, mada studio nije izgubio mnogo para, pošto je ovo bio film u kojoj je Zac Efron valjda sa nekim ulagačima uložio pare, studio ga je samo distribuirao. Svejedno, ni muzika izgleda nije baš nešto skrenula pažnju na sebe, ali ćemo čuti naravno eto, muziku iz ovog filma. Americano si sa Lil Jon, Juicy J and Tyga i numeru Blackout, ako je priča o DJ-evima, pa onda naravno ima dosta tu i elektronskih stvari i modernijeg zvuka.
Your hands in the earth, let me know you out there. just black out. I'm over and I'm back out. White party and I'm blacked out. Black card is maxed out. I'm about to just black out.
Miley Cyrus, Mary Poppins, let's get it poppin'. Rock out, that's Janis Joplin, she a redhead, no Dennis Robin. Don't push me, I'm a red bull sipper, don't cut my wings. On the tail of the jet, all you see is steam. Got a bad bitch nude in the front seat. She make it bounce, bring your body, I bring an ounce. Don't chase pussy, that's cat and mouse. Every day I'm turning out.
I'm over and I'm back out. White party and I'm blacked out. Black card and just maxed out. I'm about to just black out. I'm about to just black out.
Yeah, I'm about to just black out.
I'm about to just black out.
Yeah, I'm about to just black out.
I'm about to just black out.
Yeah, I'm about to just black out.
I'm about to just black out.
Yeah, I'm about to just black out.
Uno, dos, tres.
Let's go!
I'm about to just black out. And I'm blacked out.
Yeah.
Black card just maxed out. I'm about to just black out. I'm about to just black out.
Yeah. I'm about to just black out.
I'm about to just black out.
Yeah. I'm about to just black out.
I'm about to just black out.
Yeah. I'm about to just black out.
I'm about to just black out.
Yeah. I'm about to just black out.
Uno, dos, tres.
Let's go.
Minuta do jednog sata, ovo je Beograd 202. Stiže poruka koja kaže: pozdravljam predlog Paris, Teksasa, moje bilo koja stvar iz filma Nashville, režija Robert Altman, predivne jednostavne country pesme. Dobro, upisano. A sad idemo na jednu vest koja je stigla i koja kaže da će Angelo Badalamenti komponovati ponovo za Twin Peaks. Reč je do duše o televizijskoj seriji. Mi se ovde baš nešto ne bavimo muzikom iz televizijskih serija, ali je Angelo Badalamenti itekako kompozitor koji je naravno radio i na filmskoj muzici. Dobro, Twin Peaks mu je svojevremeno doneo Gremija za najbolji pop instrumental 1990. godine. Inače, on je sarađivao sa Davidom Lynchom i na filmovima Plavi somut, zatim Bulevar zvezda. A vrlo lako je moguće da ovaj nastavak serije Twin Peaks ponovo izrodi film. 1992. godine, posle uspeha prve sezone serije Twin Peaksa, bio je dato zeleno svetlo za film Twin Peaks Fire Walked With Me. I sada ćemo se upravo malo prisetiti muzike iz tog filma. Prvo ćemo čuti upravo Angela Badalamentija, kako je radio jednu instrumentalnu fascinantnu temu koja se zove Best Friends, a onda ćemo opet čuti njegovu pesmu sa kolaboracija naravno sa Julie Cruz i sa tim fascinantnim vokalom u numeri Question in a World of Blue. Da se malo prisetimo filma Twin Peaks Fire Walk With Me. Thank you. 15 minuta do jednog sata, sada malo da pređemo i na vaše predloge od pre nedelju dana. Recimo, imali smo prilike da čujemo od Nene želju da čuje numeru Dueling Banjos, čuveni instrumental koji je proslavljen u filmu Deliverance iz 1972. Mada sama kompozicija potiče iz 1955. i to kao Feudin Banjos, dakle duel banja i bluegrass banja. Tako je napisana i komponovana, kasnije to malo prearanžirano za banjo i gitaru. 63. se pojavila na televiziji, 72. u filmu i odmah je postala i slavna zato što je iskorišćena bez dozvole autora, pa je usledila i tužba. Takođe postoji jedna zanimljivost vezana za samu scenu u filmu, kada Billy Redden svira protiv Ronija Coxa, koji svira gitaru, a Billy Redden na banjo. Redden je mentalno obojao momak koji odlično svira banjo u filmu. Međutim, zapravo čovek koji ga je glumio nije mogao da emulira sviranje banjo tako uspešno. I onda je to uradio jedan lokalni muzičar zvan Mike Odis, koji je bio sakriven iza Redena i levu ruku je provukao kroz njegov rukav, tako da ono što vidite na scena je u stvari tuđa ruka koja svira po benču. Ali dobro, ko je gledao film setiće se toga, ko nije, može da pronađe na YouTube-u, ima baš izvađena ta scena, pa pogledajte koliko je to dobro urađeno, a mi ćemo slušati upravo verziju iz filma. Dakle, Eric Weisberg i Steve Mandel sviraju Dueling Banjos, muzika iz filma Deliverance.
Thank you.
Da, 8 minuta do 1, čuli smo tako muziku iz filma Deliverance, to je bila Nenina želja. Neko ko se nije potpisao prošle nedelje je želao da čuje nešto iz filma Desperado. Pa evo, da ispunimo želju. Nećemo slušati Antonio Banderasa, već ćemo slušati Carlosa Santanu, jedan predivan instrumental koji se zove Bella, naravno film Desperado iz 1995. godine. Uživajte! Žarko i Vladimir vas pozdravljaju, bila ova emisija, jeste li slušali ovaj film, ostalo je dovoljno vremena za još jednu numeru, predlog Nikša je Urbanog maga koja poželio da čujemo Crveno usijanje. Acer Bilk i Stranger on the Shore, muzika koja je iskorišćena u dosta filmova i TV serija, ali iskorišćena je u Crvenom usijanju. Želimo vam prijatnu noć, a u nastavku programa, u noćnom programu, s vama Tanja Gajević. Prijatno!